hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Amin'ny lesona fahaefatra amin'ny telo volana voalohany amin'ny taona isika izao, lesona izay mitondra ny lohateny hoe maharipo sy miantra Andriamanitra. Rahaba antsika mianakavy indray, tafahoana soamantsara eto amin'izao famerenan-dekina izao, miaraka aminareo androany ny avanareo Benoa Rakotovao. Era ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Tonga eto indray izahay hiaraka merina ny lesona ny anaranay tamin'ny herinandro, ka arotsahy aminay eto ny fanahinao masina hitaridarana anay. Avelao ny fahotanay rehetra amin'ny anaratsoanao Kristy mpamonjy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohateny amin'ny teny frantsay no hitako mazavazava kokoa dia ny hoe le Dieu passionné et compatissant. Amin'ny teny anglisy dia izany ihany koa ny voalaza God is passionate and compassionate. Ireo mpamaritra anarana anankiroa ireo, passionné passionate si compatissant compassionate, dia fototeny iray no niaviany, dia ny teny latiny hoe passio izay avy tamin'ny teny grika ihany tao hoe pathos. Aoka isika tsy atahotra ny teny vahiny, satria tamin'ny teny vahiny no nanoratana ny Baiboly, ary izany no ianaran'ny teolojiana ny teny hebreo sy teny grika, fa manazava hevitra izay matetika tsy voazava amin'ny tenindrazantsika ny lafikevitra sasatsasany voafono ao amin'ireny teny voalohany nanoratana ny Baiboly ireny. Ny dikany fototra, izany hoe ny dikany voalohany ny teny hoe passio, teny hoe fahoriana, souffrance amin'ny teny frantsay. Io fototeny na hevitra fototra io dia mbola hita amin'ny teny hoe patient, teny frantsay io. Ny marary any amin'ny hôpitaly dia antsoina hoe les patients. Amin'ny fiainana andavanandro kosa ny atao hoe patient dia olona maharitra eo amin'ny fiandrasana zavatra, na maharipo na maharipery. Dia tahaka ny teny rehetra moa, ny teny manko dia teny velona ary mivoatra, miaina mivoatra, ary nandray misy teny vaovao teraka, ndraindray misy teny aza maty, tahaka ny zavatra mananaina rehetra ny teny. Dia ny voatra tsikelikely teny zany ny hevitry ny teny, teny passion nilazaintsika teo. Ka raha olona tia no antsoina hoe passionné, dia olona tia tafahoatra no resahana izay. Tia tafahoatra ka tsy mahafehy ny fony intsony. Olona tsy mahafehy ny fihetseham-pony. Tahaka ny hoe adalam-pitiavana mihitsy ilay olona. Tany amin'ny taona 1977 tany hoany dia nalaza teo amin'ny mpifankatia ny fiteny hoe amin'ny teny frantsay hoe je t'aime à la folie. Antanio ary Ratsimbazafy raha tsy marina izany teniko izany. Ka izay karazam-pitiavana tsy voafehy na sarotra fehezina izay mitafotafo mahery vaika toy ny rano be tsy tana izay no antsoina hoe passion na fitiavana passionné voalaza eto. Ka mametra mpanontaniana na marimarina koa manao fanamariana ny teny fampidirana eto hoe de ozy hoe hoy ny fiteny fampidirana zany mety hiteraka olana tokoa ny fihetseham-po tsy voafehy. Noforonin'Andriamanitra niaraka tamin'ny fahafahana manana fihetseham-po anefa ny olona. Ary Andriamanitra koa aza dia aseho manerana ny soratra masina fa maneho fihetseham-po lalina. Raha maneho fihetseham-po lalina Andriamanitra araka izay asehon'ny Baiboly mandrakariva dia tsy azo lazaina ho ratsy na tsy araka ny fahendrena ny fihetseham-po. Izay zany ny fahamarinana nataon'ny lesontsika. Fijeriko azy raha manokana zany dia tahaka ny ohatra hoe maka ohatra anankiray a ny recherche atomique ihany. Raha ampiasainao hanaovana bomba atomika ny fikaroana atomika ataonao dia hitera-doza tsy hita pesipesena. Fa raha ampiasainao hamokarana angovo ety miasa kosa izy dia mitondra soa ho an'ny taranak'olombelona. Lesin'ny Alahady 5 Janoary taona 2020. Mihoatra noho ny fitiavan'ny reny. Zay zany lohateny. Mihoatra noho ny fitiavan'ny reny. Ny tsy anjerintsika dia milaza azy mazava. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaha kosa, Andriamanitra miteny eto, fa izaha kosa tsy mba manadino anao. Ao Isaia 5:15-15. Hoy ny lesontsika. Azo heverina fa ny fitiavan'ny ray aman-dreniny zanany no fitiavana lehibe indrindra eo amin'ny fanandrama-piainany zanak'olombelona. Matetika ny Baiboly no mampiasa ny sary anohatra momba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hanehoana ny fiantrahana mahatolagaga mahatalanjona asehon'Andriamanitra amin'ny zanany. Asongadiny amin'izany fa ny fiatrahan'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fanehoan'ny olombelona io fihetseham-po io amin'ny fomba lalina sy tsara indrindra. Zay zany ny vakiny teny ao amin'ny lesontsika io. Matetika hentsika ny amin'ny hoe fitiavana prinsipa. Fa matetika maro ny doktorte, ny pastera milaza izany. Raha ny teny Kristy hoe ao Matio toko fahadimy ny andiny fahefatra amby efapolo, tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Fantany tsara, fantatsy Kristy zany, fa izao fontsika ratsy izao tsy ho afaka hanam-pitiavana mitafotafo ny olona te hamono antsika ny fahavalontsika zany. Kanefa azontsika ampiharina kosa ilay fitiavana prinsipa araka izay hita ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoapolo manao hoe: fa raha anona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo hosotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany. Ankasitrahan'Andriamanitra io fitiavana prinsipy io, izany hoe fitiavana tsy idiran'ny fihetse-po loatra na tsy idiran'ny fihetse-po mihitsy aza ndraindray. Tsy misy émotion, tsy misy passion, fa ny fitiavantsika ray aman-dreny ny zanatsika kosa tsy fitiavana prinsipy, hoe fitiavana maina tahaka izany, fa fitiavana avy ao anaty, fitiavana miloatra avy ao anatin'ny fo. Ny fitiavan'Andriamanitra anefa mihoatra lavitra noho ny fitiavan'ny ray aman-dreny eto an-tany. Noho ny fitiavan'ny ray eto an-tany na noho ny fitiavan'ny reny eto an-tany. Mety manadino zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanany na lokon'ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Ao amin'ny Jeremia toko faharaika amby telopolo ny andininy faharoapolo dia misy an'izao koa hoe: zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy, no dia fatra-patsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho, noho izany dia onena azy ny foko hamindra fo aminy tokoa aho hoy Jehova. Fitiavana mihoatra ny fitiavan-janaka hitatsika eto an-tany no itiavan'Andriamanitra ny zanany rehetra. Lesona alatsinainy 20 janoary taona 2020 roarivo. Fitiavana mampihetsi-po lalina. Mampiasa sary akaiky ny fonin'ny olombelona ny soratra masina rehefa tia hampahafantatra antsika olombelona ny halali ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Hosea mpaminany zany, ao amin'ny bokyny Hosea mpaminany, akoatry ny sary ny fitiavam-bady nasehony teo amin'ny mpaminany sy gomera mpijangajanga, dia mampiasa ny sary ny fitiavan-janaka koa izy. Ndao vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Hosea toko faharaika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy, lavalava ihany. Amin'io andalan-tsoratra nysoratan'ny Hosea io no ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra any Efraima, izany hoe ilay fanjakana Israely niendaka avaratra, fanjakana Israely avaratra zay niendaka zany, izay voatery navelan'Andriamanitra tsazoka ho babon'ny Asiriana tamin'ny taona 2027 talohan'ny Kristy, rehefa nitambatambazy nandritra ny fotoana lava nefa tsy nety niverina taminy, tsy nety niverina tamin'Andriamanitra zany. Hosea toko faharaika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy, zay voakitsika. fo ny mbola zaza Israely dia tiako izy ary natsoiko hiala tany Egipta ny zanako. Noho nisy ny antso azy de vo maika nandositra ireny izy. Ho an'ireo bala kosa no amonoany zavatra hatao fanatitra. Ary ho an'ny sarin-javatra voasikotra no andoroany didikazo manitra. Fa izaho no nampianatra ny Efraima andeha. Eny notrotroiko tamin'ny sandroko aza izy. Nefa tsy fantany fa izaho no nahasitrana azy. Tamin'ny kofehy fitarihana olona no nitarihako azy, dia tamin'ny mahazaka ny fitiavana. Ary efa toy izay manainga ny fehimbava eo ambonin'ny valanorano ny aho ka nanolokanina azy tsy moramora. Tsy hiverina ho any amin'ny tany Egipta izy, fa Asiria no mpanjakany, satria tsy nety ny bebaka izy. Ary noho ny fisainany dia hisabatra hantsodina ao an-tananany ka handrava sy handevona ny hidiny. Minia miodina amiko ny oloko, ary na dia antsoiny ho amin'ny avo aza izy, samy tsy mety miainga akory. Ataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoana no fanao anao ho tahaka ny Adma? Ataoko ahoana no fametraka anao ho tahaka ny Zeboima? Onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Tsy hanontolo fo aho na handringana ny Efraima intsony, fa Andriamanitra aho, fa tsy olona. Dia ny ray masina ao aminao, ka dia tsy ho avy ampahatezerana mirehitra aho. Jaivina fa misy anarana roa voatonona teto teo, Adma sy Zeboima, izay tanàna tany Sodoma sy Gomora io, niaraka levona tamin'ny Sodoma sy Gomora. Zay zany. Hita eto ny fitiavana mangorakoraka nananan'Andriamanitra tamin'ny Efraima na Israely avaratra. Efa voatery navelan'Andriamanitra izy noho niditran'ny fony tsy nety ny bebaka. Fo mangorakoraka ny an'ny Andriamanitra. Lesona talata 20 janoary taona 2020. Ny fangorahan'i Jesosy. La compassion de Jésus. Voazavantsika tery ambony ny hevitry ny teny hoe passion, passionné. Fa tsy mbola nifakafakaitsika kosa ny teny hoe compassion na compatissant, izay efa nazaitsika ihany fa iray fototra amin'ny teny hoe passion na passionné. Ny teny hoe compassion, compatissant, compatir, verbe compatir, dia avy amin'ny teny latina hoe com, izay midika hoe avec, miaraka. Ary ireo zay nianatra espagnol dia mahafantatra fa ny hoe avec dia con no filazazy. K ka ny teny hoe compassion, compatissant, compatir, dia ny dikany fototra dia zao souffrir avec. Fa nilazaintsika teo fa ny passion, passio, dia souffrance ny dikany. Izany hoe miara-maharary amin'ny marary. Mandre maharary ao am-pony manoloana ny fanaintainan'ny hafa. Miara-maharary aminy. Mahatsiaro mangirifiry anaty manoloana ny fangirifirian'ny hafa. Izany fietsehapo izany no nadikantsika hoe fangorahana mangoraka izay hitantsika eo amin'ny lohateny ny lesona talata eto. Fitiavana mangorakoraka toy izany no fitiavan'ny ray araka ny namariparitan'i Kristy azy tao anatin'ireo fanoharana maro izay nataony. Matio 18:17 ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy, io le teny onena azy ka nandefa azy namoy ny trosa taminy. Lioka 10:33 fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy ary nony nahita azy dia onena. Zay le teny onena. Mahatsiaro mangirifiry, mankorakoraka, manoloana ny izay manjo ny hafa. Lioka 15:20 dia niainga izy nakanakany amin-drainy fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Zay zany ireo fanoharana vitsivitsy nitsongaitsika, angamba fantatrareo tsara hoe fanoharana aiza izy ireo vavaky ireo, ary azonareo jerena verina any amin'ny Baiboly ho fanatsaterana. Ary izy tenany i Kristy zany, zany hoe nanao an'ireo fanoharanareo izy, fa izy tenany dia nanana ary nampiseho teo amin'ny fiainany teto an-tany io fitiavana feno fietsehapo mangorakoraka sy mahomena io. Matio 5:16 ary nony nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijeriny ireo satria nahampahatraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Matio 5:14 ary nony nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Marika 10:14 ary Jesosy dia onena azy ka nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho, madiova ianao. Marika 10:13 ary nony niala Jesosy azafady dia nahita vahoaka betsaka izy ka onena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Ary vakitsika farany eto Lioka 7:13 ary nony nahita andra vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ohatra velona sy modely tonga lafatry ny fitiavana feno fangorahana i Jesosy. Ka niainy aza dia nafoiny ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany antsika. Alarobia 20 janoary taona 2020 Andriamanitra Sarpiaro. Asangamana no anao Andriamanitra Sarpiaro. Un Dieu jaloux. Marie fa misy baraingo na point d'interrogation ilohateny eto. Andriamanitra ve Sarpiaro? Zay no dikan'io baraingo io ametraka fanontaniana. Sarpiaro ve Andriamanitra? Ny valiny tsotra. Eny, Sarpiaro Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza izany. Deuteronomia 24:20. Fa Jehovah Andriamanitrao dia afo mandevona. Eny, Andriamanitra Sarpiaro izy. Zay izany nivaky ny teny. Eo amintsika zanak'olombelona, izany vady Sarpiaro izany, na lehilahy io na vehivavy, dia tsy azo lazaina hoe manana kalitao tsara. Melohin'ny fiarahamonina mandrakariva ny fahasarotam-piaro. Tsy mahita kolotsaina aho eto an-tany ka mandala izany toetra Sarpiaro izany. Ny marina mantsy dia misy lafiny roa ny fahasarotam-piaro na fahasarotam-piaro. Tsy fantatro loatra zay azo ampiasaina eto, fahasarotam-piaro ve no isa fahasarotam-piaro. Aoka ekena aloha fa misy lafiny tsara ihany ny fahasarotam-piaro na ny fahasarotam-piaro. Misy fitiavana ao. Ny vady Sarpiaro dia vady tia. Tsy misy vady Sarpiaro ka tsy tia ny vadiny. Raha tsy Sarpiaro ny vady dia vady tsy tia izay. Vady tsy tia loatra. Tsy ampy fitiavana. Sarpiaro izy dia satria tia ny vadiny. Raha izay, fa misy lafiny ratsy ny fahasarotam-piaro na fahasarotam-piaro. Matetika tsy ny fitiavana loatra no betsaka fa ny fitiava-tena. Vadiko iny. Ary voatsindry mafy de mafy ny hoe ko eto. Vadiko. Vadiko. Zaho. Ahy iny. Anahiko iny, izaho no tompony. Tsy ilay olona atao hoe tiavina na tiana, iny akory no mameno ny sehatra eto, fa izaho. Ka misy toetsaina te hanjaka ao, te hanjakazaka, te hanaporitra, tsy hevitra ny ankilany ho mananjoa, ho manana ny fahafahany, na ny fahalalahany, na ny hasiny, na ny ajany, sinsisa. Tsy fitiavana marina, ny fitiavana Sarpiaro toy izany. Fa ny fahasarotam-piaro n'Andriamanitra kosa, dia tsy dobla fasy ohatra izany. Fa fitiavana marina, fitiavana madio, fitiavana tsy misy petipetina. Hoy ny fanazavan'ny lesontsika, manao hoe ny fitiavana lalina itiavan'Andriamanitra ny olony no mahatonga ny fahasarom-piarony, maniry fifandraisana anjakan'ny fahatokiana miaraka amin'ny vahoakan'ny Andriamanitra. Izy irery no tieny ho Andriamanitra izy ireo. Matetika nefa izy no aseho tahaka ny vady no hamavoina ary tsy mba novaliana ny fitiavana nasehony. Araka izany, tsy zava-tsy misy antony ny fahasarom-piaron'Andriamanitra fa setry ny tsy fahatokian'ny olony sy ny faharatsian'izy ireo. Mandrakariva, tsy hita ao amin'ny fahasarom-piaron'Andriamanitra ny hevitra mihibany fahasarom-piaron'olombelona. Tsy mba misy fialonana ao amin'izany fa fietseha-po ara-drariny izay maniry fifandraisana anjakan'ny fahatokiana amin'ny vahoakany ary ny hahasoa azy ireo no tanjon'izany. Lesona ny Alakamisy 20 Janoary taona 2020. Mahari-po sy mihantra. Amin'ny teny frantsay, compatissant et passionné. Ireo femme verna ireo ndray, ireo teny anakiroa efa voaboasantsika tery ambony. Compatissant, mahatsiaro, mangiry firy, manoloana ny fangirifirin'ny ny hafa. Feno fangorahana ny hafa. Passionné, fitiavana ngeza be, feno fietseha-po miredareda. Io no karaza fitiavana nasehon'Andriamanitra ray tamin'ny zanak'olombelo. Io no karazam-pitiavana nasehon'i Kristy. Io no karazam-pitiavana tian'Andriamanitra hananantsika. Korintiana 13:14-17. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Dia izany vaky ny teny. Fantatsika nefa fa tsy tanteraka ny amin'izany isika indrisy. Hoy ny lesontsika, noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina, ahoana no hahafahantsika manisy setriny sy maneho taratra ny fitiavan'Andriamanitra izay vokatry ny fietseha-po lalina nefa ara-drariny sy feno fahendrena mandrakariva? Dia ny lesontsika ihany no manome ny valiny. Voalohany, ny fiankohofana amin'ilay Andriamanitra fitiavana no valiteny mety indrindra ho an'izany. Faharoa, ny fanehoana fangorahana sy fitiavana feno fahalalahan-tanana amin'ny hafa no tokony hasetritsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy natao handray fampahirizana fotsiny isika ao amin'ny finoana kristiana, fa tokony hazoto hampahery ny hafa koa. Ary fahatelo farany, lesotsika ihany no manazava azy eto, tokony ho tsapantsika fa tsy mahay manova ny fontsika isika. Andriamanitra irery no mahay manao izany. Ka ho ihany ny lesotsika ho feny izay novoakitsika teo, noho izany andeha isika hangataka amin'Andriamanitra mba hanomezany fo vaovao hitiavana azy sy hitiavana ny hafa, fitiavana madio sy voadio izay manandratra ny tsara ary manaisotra ny akofa tsy ho ao anatiny. Tiara ivavaka ary isika. Indrisy tompo Andriamanitra, io antsoinao izahay zanakao hanana fitiavana tahaka anao, fitiavana marina, fitiavana lehibe, fitiavana maharipo sady mora fanahy, fitiavana tsy mialina, tsy mirehareha, fitiavana tsy mieboebo, fitiavana tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, fitiavana tsy mora sosotra, fitiavana tsy manao otrop'o, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa fitiavana miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, fitiavana mino ny zavatra rehetra, fitiavana manatena ny zavatra rehetra, fitiavana maharitra ny zavatra rehetra. Indrisy tompo, fa vovoka sy lavenina eo anatrehanao izahay, ovina vao mba hanana izany fitiavana izany izahay, ovina vao mba ho tanteraka ao aminay ny fitiavana tahaka izany. Tsy misy afa-tsy fahagagana avy aminao, avy amin'ny fananao masina no ahatanteraka izany eo aminay. Mamindraha fo aminay tompo, mamelany ny helokay, ary amorony fo vaovao izahay amin'ny anaratsoanao Kristy o mangatahana izany loatra tompo. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko.